miklu úrvali hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Ísland geti svarað kröfum aukin útgjöld ríkja Atlantshafsbandalagsins til öryggis og varnarmála með því að fjárfesta í mikilvægum innviðum.
Það margt sem við erum núna að gera í varnartengdir fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn.
Kristrún átti fund með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í Brussel í dag. Hann sagðist í viðtali eftir fundir í morgun skynja vilja hjá Íslandi til að auka framlag sitt til varnarmála.
I'm clearly hearing from Iceland and also in my meetings today is the willingness to increase defense related spending. So within the context you rightly described of Iceland's position, there is clearly that willingness to invest more.
Sagði Mark Rutte. Fasteignamat á Íslandi hækkar 9,2% á milli ára en nýtt mat fyrir árið 2026 var gefið út í dag. Hækkanirnar eru mestar á Suðurnesjum og Norðurlandi. Minni hækkanir eru á Austfjörðum og Vestfjörðum. Íbúðaverð hækkar að meðaltali 10,2% milli ára en fasteignamat sumar húsa 11,5% og atvinnu eigna 4,8%. Í tilkynningu frá húsnæðis og mannvirkjastofnun kemur fram að mikil eftirspurn hafi verið í nágranna sveitafjölum Grindavíkur á síðasta ári og því hafi fasteignamat á suðinu sem hækkað umfram landsmeðaltal. Rússneski herinn hefur framið bæði stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni með dróna árásum sínum á almenna borgari í Úkraínu, sérstaklega við Bakka Dnipro og í Kjersson héraði. Þetta segir í sérfræði skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í dag. Árásir rússa hafi beinst og beinist enn, sérstaklega að því að vekja upp ógn og skelfingu meðal almennra borgara og það sé brot á alþjóðalögum. Meðal annars hafi drónum verið skotið að sjúkrabílum. Rússar hafa hert verulega árásum sínum á síðustu vikum og tugir hafa verið drepnir. Ekkert virðist þokast í friðarátt þremur árum eftir innrásina, en stjórnvöld í Rússlandi hafnaði því að Bandaríkin komi að friðarviðræðum fyrir en þeir hafi fyrst náð tvíhliða samkomulagi við Úkraínu. Samtök iðnaðarins telja brýnt að ráðist verði markvissa uppbyggingu raforkukerfis til að mæta vaxandi eftirspurn og tryggja stöðuleika í verði. Þetta kemur fram á VFSE í dag. Þar bent á að raforkuverð hafi hækkað rúmlega 16% síðasta árið á meðan verðbólga mælist 3,8%. Raforkuverð hafi hækkað alls 28% síðustu 2 ár og hafi ekki hækkað jafn mikið síðan 2011. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
Popland. Þetta Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Spertur mælir starinn stræti blaut. Stráðir gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn. Arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl, mjakast gegnum tjarnarinnar busl.
Æ, æ, oj, oj, æ, æ, æ,
morgun hana hressir far á ról, hopa nætur göldrarar í skjól. Þunn og lúin sest með ósnert ak. Einhleip kon í tóman stræti svag. Með tvo til reyðar hleypir heim á leið. Hjóla þjófur einnum dagmál skeið. Hjana skablar hopar svelli þykkt. Hefstur sverði væmi. ungir rónar sitja á hverjum bekk Syngja á götum slitin nagladekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Bölvu skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu korn með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Poplandið siglir hér áfram. Það voru uppáhellingarnir sem að tóku fyrir okkur lagið voru í Reykjavík hér eftir fréttinnar. Þetta lag átti afskaplega vel við í hráslagalega vorinu sem að byrja svona upp úr páskónum. Þannig talað dimmisjón nefnendur sem að kastaði upp á grímubúningana sína og máva sem að Bogi Ágústsson kallaði einu sinni vorboðan hrjúfa hérna í fréttunum sem ég hafði afskaplega mikið gaman að. En núna nú voruð orðið örlítið ljúfara hérna í höfuborginni og auðvitað allstaðar annars staðar. En hér næst gamalt og gott frá Jeff Hu, lag sem heitir She's Got a Touch.
frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
Leyfðu villibráða krydduðu lamba sirloinsneiðanu frá kjarnafæði að kyssa grillið þitt í sumar og allir verða glaðir. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Nói Sirius svarar kallinu. Við kynnum til leiks piparfyllta trompeta. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða. Frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
og Rain on Your Parade það eitthvað við þessar hérna, þessar Duffy, Adele og Amy Winehouse það með svona lög sem hata svo fallega og þetta eitt af þeim, Rain on Your Parade en ég næst það nýtt lag frá Pulp sem heitir Spike Island
Something stopped me dead in my tracks I was headed for disaster and then I turned back I was wrestling with the coat hanger can you guess who won? The universe shrugged, then moved on. It's a guess. No, I-
ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delight. I was born to perform. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Blood Group, þetta var nú heldur betur skemmtileg dans hljómsveit frábær þegar þau spiluðu lifandi þegar þau spiluðu á tónleikum þetta var nú bara astnaleg ensku slettu þýðing hjá mér en hér næst það nýtt lag með Latta og hljómsveit mannana þetta lag sem byggt á gamla stórpunkara laginu en núna þetta orðið sumarlag og heitir 19 gráður
Land án landamæra
á Rás 2
Þetta er Gigi Perez og lag sem heitir Chemistry. Fá smá auðlýsingar og svo heldur poplandið áfram.
Réttend eða örfend? Fjölnota hanskin hefur tekið við af plasthanskanum. Vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Með áskriftakerfi löðurs fær þú 50% afslátt af einum aukabíl. Löður.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Manstu eftir þessu hljóði? En þessu hljóði? En þessu? Tímarnir hafa breyst. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvía eldi á Íslandi. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel. Einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfjörður.
Þarna í horninu verður hann. Milli bílskursins og dyrann út í garð. Verður þetta sumar þar sem pallurum verður smíðaður. Best að draga andan djúft og finna teikningarnar. Það fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júni.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
Ertu einn á ferð? Eða eru krakkarnir með? Það pláss fyrir alla. Strætó. Besta leiðin.
Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða stafræna markastjóran. Starfsmiðanám samliða vinnu. NTVF skólin.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, frumsýnd 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum Kringlunni.
Þú getur grillað með eitt kaldan, þú getur grillað eitt og valdan, þú getur grillað oft og sjaldan.
Hvað sem SS grillkjöt, hvar og hvenar sem
Ten Ways rafjól, fyrir gleðina, t2.is
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verður alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna úr tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa við góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta poplan. Á Rás 2.
Bronski Beat, Small Town Boy. Það gaman að skoða, það alls konar í gangi. Núna það náttúrulega tjúttara kvöld í kvöld. Ég sé hérna, nei, býttu nú við. Hér hann Mattías Már, yfirmaður minn hérna Rástvö. Ég var þið saknaður svo útarpinu, þá legg ég nú til að þið farið á Vínstúkuna ef þið í Reykjavík. Hann verður á plötusnu í kvöld með DJ Sommelier, Óla Erni, sem nú oftast helli glös, þarna mér hann helli eiruna fólki. Skemmtlegt, hér næst allir ég að spila hana Jendri. Hún vann ítalska svona ædolið eitthvað svo leðis, en hún fætt í dóminikanska liðveldin, hún halv ítalsk, halv dóminikansk. Þetta ótrúlega skemmtlegt partí sumarlag, það heitir Kiki.
Acelera color campari, el a miedo un bari. Yes. Te meto duro, tú te fome. Combato como Bapani. Y bachateo como mi crani. Ando con mi compari. Estamos salvajes a los safari. Desaparecí, que ya no me ve. Armo un revolú, estilo kung fu. El con con, todos quieren chin. Persona más bu, no hay más rendezvous. Es la jefa que te habla. Rápida como la Leti, cuida mami por la wiki. Es de ella, Wani Kiki, 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 Kiki. Es de ella, Wani Kiki, 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 Kiki. Es de ella, Wani Kiki, 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 Kiki. Es de ella, Wani Kiki, 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 Kiki. Es de ella, Wani Kiki. Ese beat te quita la peluca, este mi flow no te mete en la ruta. Que lo que dime a ver, fresco, ten cuidado si te gusta. Así como llego, así mismo me voy. No tiro la saben de estoy aquí la crepa está friki es de ella Wani Kiki 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 es de ella Wani Kiki 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 es de ella Wani Kiki 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 es de ella Kiki 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 es de ella Wani Kiki no saben cuándo llego no saben cuándo voy me llaman si respiro no saben dónde estoy aquí señal no tengo de fresca y brindo a la salud desaparecí que ya no me ve armo un revolú estilo kung fu es la jefa que te habla rápida como la Leti cuida pa' mí por la wiki es de ella Wani Kiki 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 es de ella Wani Kiki 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 es de ella Wani Kiki
Þú ert að hlusta á Popland
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rás 2
If you want it You can have it All you gotta do is just reach out and grab it. If you want it, you can have it. All you got to do is just reach right out and grab it.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power. Was given to you on the day that you were born. Anything that your heart can dream, you can make it reality.
Step on up.
Step into your power.
Step on up.
Step into your power, child.
Step on up.
Step into your power. Step into your power, child.
listen. Don't be afraid, don't be afraid to fall. So getting back up is gonna make you strong. God only made one like you. So come on, baby, and just do what you were born to do.
Step on up,
step into your power.
Step on up,
step into your power, child.
Step on up,
step into your power.
Step on up,
step into your power, child.
Reyla Montan, Step into your power. Hvernig myndið þið þetta íslensku stattu upp fyrir sjálfu þér? Nei, ég segi svona. Hér er Friðrik Dór og lag sem heitir Skál fyrir þér.
Ég og þú, við erum besta saga sem að hefur verið sag. Það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin er hörð. Og ég veit það nú, það bara þú, já bara þú. Svo skál fyrir þér, fyrir þér. Svo skál fyrir þér, fyrir þér. Í fyrstu var ég feiminn, faldi mig á bakuð hurðar. Mér fannst þú ungan samt svo mikið yfir burðar. Svo ég gleymdi því skjótt saman við dag og nótt. Hluti gerður svo fljótt. Sem gerir ég átta og getum sér hver mínúta. Því að setjum gatt samt getið okkur leti. Tepp og spólir að til jóla. Allt sem ég hafði að bjóða. 14 tómur allir sáttir. Opnar allar lífsins gáttir. Fyrir þér, fyrir þér. Svo skál fyrir þér. Fyrir þér, skál fyrir þér, fyrir þér, svo skál fyrir þér, fyrir þér. Mælirinn yfir landinu, hún virtist fylgja haustinu, tók bita af sambandinu og sjálfs traustinu. Við tókum okkur tíma, við tókum okkur tíma. Og síðan heyrðum annað stríð. Á getur tvöð á fjórum. Ég beið eftir fréttum stórum skjálfandi á báðum fótum. Þú komst grátandi út. Mægin allur í hjúð. Eftir aftar stutt af mánuði. Þá yrðum við þrjú. Ég og þú, við erum besta saga sem að hefur verið sag. Það er þú sem ég vil hafa þegar veröldin hann. Og ég veit það nú, það bara þú, já bara þú. Svo skál
fremst í tónlist. á Rás 2.
Þetta er Sabrina Carpenter og lagið Espresso en nú fer poplandinu að ljúka ég fer að kveðja ykkur, ég heiti Margrét Erla Mokk það búið að vera yndislegt að vera með ykkur í dag við heyrumst aftur á mánudaginn á þessum tíma á föstudaginn þátturinn hitt og þetta og það eins og nafni gefið til kynna það spilað hitt og þetta síðdegis útvarpið kemur svo hérna eftir síðdegis fréttirnar takk fyrir mig, góða helgi frá mér og við heyrumst á mánudaginn Og það sálin sem ég nota til þess að kveða ykkur þetta lagið ábyggilega.
ert að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Dekkjasalan. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvenni 16.
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Vantar dót í dótakistuna. Kíktu við á lagersölu vél á verkfæra. Dugguvogi 53.
Þar barnið þitt aðstoð. Rættu við tengilið farsældar í skólanum eða á heilsugæslinni. Farsældbarna.is
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómaval, við björgum sumrinu fyrir þig.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
My Way morðin, fyrsti þáttur á dagskrá á morgun klukkan 10.15 á Rás 1. Árbæjarkirkja, uppstegningardagur, dagur aldraðara, hátíðar guðsjónusta klukkan 14, kaffiveitingar í boði Sór Óptimista klúbs Árbæjar, árbæjarkirkja.is. Bústaðarkirkja, dagur aldraðara á morgun, uppstegningardag, hátíðarmessa og kaffi klukkan 13, Bústaðarkirkja. Sjóarinn á höfn í Hornafirði. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin við Hlemm og skartgripabúðin Prakt, Laugavegi 82. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Utanhúsklæðning, Strúktúr. Afslöppun í skógi, Austurland, ævintýri líkast. Stöðlabandið og Ragga Gísla á föstudaginn kemur sjómannadagurinn á Patró. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Verið velkomin að sjómannadagsháttíð í Þorlákshöfn, fjölbreyttagskrá, laugardag og sunnudag, sveitarfélagið Ölfus. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Skarkripaverslun, Klapparstíg og Andrá Reykjavík. Áttu sumar happdrætti smiða í þínum heimabanka. Miði er möguleiki happdrætti krabbameinsfélagsins. Ekki láta þið verða kalt. Ull er gull. KB.is Sif Jakobs skarkgripur og úr. Haldur úrsmiðu.is Glerártorgi. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar. Epal, Laugavegi 7 og herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29. Ævintýri og útivera sumarbúði skánta, skráning á ulljótsvatn.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þjónusta sérfræðilækna við börn verður gjaldfrjáls frá og með 1. júli og tilvísana kerfi leggst af. Þetta kostar ríkið 100 miljónir á ári. Heilbrigðisráðherra segir að núverandi kerfi veiti börnum efnameira fólks forgang.
Tilvísana kerfi fyrir börn til sérfræðilækna fellur úr gildi 1. júli og þá geta foreldra panta tíma beint án milligöngu heimilislæknis og þjónustan verður gjaldfrjáls. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir núverandi kerfi ekki hafa virkað sem skildi.
Það hefur verið flókið og var nú reynt að breyta í fyrra sumar. Sumum þótti það nú bara heldur hafa versna við það þannig að við ákvaðum í janúar þessu ári að taka á því snúning. Og ákvaðum að fella það niður, það til dæmis leiti til að börn þeirra efnaminni þurft að bíða lengur af því að það var hægt að koma beint til sérfræðilegna ef fólk borgaði.
En gæti þetta leiti þess að sé verið að fara með börn til sérfræðilegna þegar það er ekki ástæða til, þegar fyrsta stigs heilbrigðisjónusta myndi jafnvel duga?
Já, já, það alveg hægt á því.
Með þessari breytingu þá verður þjónusta sérgreinalækna gjaldfrjáls fyrir börn. Hvað kostar það ekki sjóð?
Við áætlum að í ár þurfum við 50 miljónum meira.
Og fyrir heilt ár eru það þá 100 miljónir?
Já.
En þetta mun væntanlega fjölga komum barna til sérfræðilegna. Eru þið nógu margir? Verð ekki bara langi bylistar?
Það verður bara komið ljós. Það eru þetta þegar bara mikil bíð.
Sagði Alma Möller, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hana. Franskur skurðlæknir var dæmdur í 20 ára fangelsi í dag fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn hátt í 300 sjúklingum á 20 áratuga tímabili.
Joel Leskwarnek játaði fyrir dómi að hafa brotið kynferðislega gegn sjúklingum sínum á árunum 1989 til 2014. Þeir voru alls 299 og af þeim voru 256 undir 15 ára aldri. Margir þeirra voru undir áhrifum svæfingarlyfja þegar brotið var á þeim. Réttarhöldin stóðu í 3 mánuði og þar var varpað ljósi á umfang og alvarleika brotana. Leskwarnek fekk hæstu mögulegu refsingu 20 ára fangelsi en afplánaði þegar 15 ára dóm frá árinu 2020 fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn 4 börnum. Hann fekk einnig skilorðsbundin dóm árið 2005 eftir að kaup á barnaníðsefni voru rakin til hans. Honum var hvorki gert að undirgangast sálfræði með ferð né hætta að starfa sem læknir. Við ný afstaðin réttarhöld vöknuðu spurningar hvers vegna ekki hefði verið brugðist við fyrr. Leskwarnek hefur beðið þólendur sína að fyrirgefa sér, en margir efast að nokkur einlægni búið þar að baki. Sumir hafa einnig gaggrínt hve litla athygli réttarhöldin hafa fengið í Frakklandi í samanburði við réttarhöldin yfir Dominique Pellicot, sem var á síðasta ári dæmdur fyrir að beita eiginkonu sína grófu kynferðisofbeldi. Það mál var efst á baugi í Frakklandi og vakti mikla athygli mun víðar.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Heimavarnar á þeirra Bandaríkjana, Kristi Nóm, hvetur Pólverja til þess að kjósa Karol Navrotski í síðari umferð forsetakostninga þar í landi á sunnudag. Hún segir að Sigur Hans muni tryggja áframhaldandi hernaðarstuðning frá Bandaríkjunum og gott samstarf milli ríkjana. Nóm lét sér ekki nægja að hvetja Pólverja til að kjósa Navrotski, heldur líkti hún leiðtogahæfileikum mótframbjóðanda hans, Rafal Tsjarskovski, við lestarslýs. Navrotski er frambjóðandi þjóðerni sinna hægri flokksins laga og réttlætis en keppinautur hans í síðan umferðinni Traskovski er borgarstjóri Varsjár og tilheyrir borgaravettvangi bandalagi Evrópusinnaðra stjórnmálaflokka ásamt Donald Tusk forsetisráðherra Póllands. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fullyrti á ísraelska þinginu í dag að herlandsins hefði ráðið af dögum Mohammad Sinwar, myntan leiðtoga Hamas-samtakana á Gazaströndinni. Netanyahu sagði að Sinwar hefði fallið í árás á suður Gaza fyrir í mánuðinum. Yfir 50.000 Gaza-búar hafði verið drepnir í árásum Ísraels á Gaza síðan í október 2023 sem Ísrael segir beinast að því að uppræta Hamas. Fjölmargir af helstu leiðtogum samtakana hafa fallið þar á meðal Ismail Haniyeh og síðar Yahya Sinwar, bróðir Mohammeds sem nú er sagður hafa verið veginn. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttilestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Góðan daginn, það Siggi Gunnar sem að heilsar í síðdegis útvarpinu í dag og maður einsamall. Við ætlum að vera hér saman til klukkan 6 í dag og það eitt og annað sem að verður á dagskrá þáttarins í dag. Við ætlum að fjalla verðbólguna, lækkun verðbólgu. Við ætlum að fjalla þjóðbúninga fyrir börn. Við ætlum líka að heyra að bönkunum ræða viðskipti. Bæði Arion banki og Íslandsbanki hafa lýst yfir áhuga á því að ganga til samninga viðræðina eða sameiningar viðræðina við Kvikubanka. Við ætlum að heyrum það. Við heyrum af konu í Bandaríkjunum sem að að fara að keppa í Formúlu 1 hermiakstri í New Jersey. Það áhugavert mál. Svo ætlum við líka að heyra af ævintýra fólki sem að fóru út í eigin rekstur og starfrækir nú ferðaskrifstofu og svo ætlum við líka að ræða traust til fjölmiðla eins og við gerðum í gær. Við ætlum að halda umræðinu traust til fjölmiðla og falsfréttir áfram í þættinum. Þannig að það nóg að vera í síðdegis útvarpinu í dag. Eitt og annað, okkur ekkert óviðkomandi. Verðum saman alveg fram að speglunum klukkan 6.
Þetta
síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Ég með vorboða í vasanum þegar ég rölt af stað með þér. Ég elska lagi minningar með því ég gleyma mér með þér. Hvað er betra en kvöldin þegar kæru leysið og kvöldin? Það er stundin sem ég fæ aðeins með þér. Þegar þú sem hjörtu slagi takt hjá mér, það er allt. Þó að nóttin mæti verður aftur bjart þegar þú sem hjörtu slá í takt. Ég finn orkuna magnast margfaldast dag og hveður sólin sest. Þúsund andlit allt í kringum mig en skýrir mest. Hvað er betra en höndin þegar nóttin kemur kvöldin? Ég þú og ég get svarið að þú ert ég. Þegar þú sem tjöftur slá í dag að þú sem tjá mér það er að þó að nóg.
Fyrsta mál á dagskráði síðdegis útvarpinu í dag er verðbólgan. Við fengum góðar fréttir í morgun en verðbólguaukning í síðasta mánuði gekk til baka núna í maí samkvæmt tölum Hagstofu